Sa simula ng panibagot walang kasiguruhang panahon sa ilalim ng pamunuan ng bagong hala na Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump, paano nga ba makakaapekto ito sa rehiyon ng Asya-Pasipiko? Maasa ang China na ito ang simula ng panibagong pangipag-ugnayan sa Estados Unidos. Ang detalye sa ulat ni Anita Clark na isinalaysay sa wikang Filipino. Agad na binati ng pamahalang China ang bagong halal na Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump. Sa pahayag sa telebisyon, agad na inilabas ng Pangulong Chen Xiaoping kung saan binasa ito at binati ang bagong halal na Pangulo. Ang China at Estados Unidos, anya'y may mahalagang responsibilidad upang masiguro ang kapayapaan sa buong mundo at may taguyod ang pag-unlad at pagpapabuti sa pandaigdigang komunidad. Yan ang pahayag na binasa sa telebisyon na isinalin sa wikang Filipino. Ito'y mga salita ng isang diplomatiko at diplomatikong pakipag-ugnayan matapos binatikos ni Donald Trump sa kanyang kampanya ang China na nakapanalo sa kanya ng ilang boto.
We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world.
Nagbanta rin si Donald Trump ng 45% buwis sa mga kalakal na pumapasok sa Estados Unidos mula China. Ngunit ayon sa akademiko mula Renmin University, Chen Xiaochen, di siya handang tanggapin kung anong sinabi ni Donald Trump at kung ano ang handa niya anyang may sa katuparan.
Trump has said a lot of things which have left a negative impression on Chinese people and people around the world. But what's most important is to see what he actually does as president.
Ang tagapagpayo sa ekonomiya ng China ay nagsabi na nag-aalinlangan rin siya kung itutuloy ni Donald Trump ang anumang mga marahas na hakbang na maaaring magsimula ng kaguluhan sa usapin ng kalakal. Sinabi ng ministro parang nayang panlabas ng China, Liu Kang, na ang nayang China at Amerika ay maaari pang mapagpabuti.
An economic and trade relationship is surely mutually beneficial with win-win results. That is why the trade volume between the two countries grew from $2 billion in the 1970s to more than $550 billion last year.
Sinisikap rin ang sugo ng Estados Unidos sa China, Max Baucus, na maibsa ng anumang mga pangamba sa mga pagbabago.
I've said many times, others have said it, that the United States-Chinese relationship is the most important in the world. It's true, and that will continue after this election.
Binati rin ang punong ministro ng bansang Japan, Shinzo Abe, ang bagong halal na pangulo. Ang kanyang mga pagbati ay naganap sa kabila ng panawagan ni Donald Trump na bawasan ng Japan ang pagsandal nito sa Estados Unidos para sa seguridad at maglaan ng karagdagang pondo at gastusin para sa sarili nitong seguridad.
The Japan-U.S. alliance is unwavering and tied with the bond of universal values. I hope to further strengthen the bond of the Japan-U.S. alliance. I hope to cooperate closely with President-elect Trump.
At binati rin siya ng Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte.
Mabuhay ka! At pariho tayo, nagmumura. Kunting rason lang, mura ka agad. Pariho kami.
SBS
USBS
SBS
SBS
SBS Radio.